Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þið eru að hlusta morgunvaktina á Rás eitt. Klukkan rúmlega 7:30. Það fimmtudagur í dag, 23. október. Og Bogi Ágústsson kominn til okkar og sest við heimsklukkan næstu mínúturnar. Góðan dag.
Góðan dag.
Og löngu boðuð umfjöllunum bresk málefni á dagskrá.
Við erum búin að svíkja trúfasta hlustendur heimsklukkans í tvær vikur.
Já.
Við höfum boðað þetta, við höfum að tala Bretland og svíkið það. Og mér fannst eiginlega ekki við hæfi annað heldur en að fá sko aukna þyngd í þáttinn loksins þegar við tölum Bretland og hingað komin líka Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður. Hún sérfræðingur, getum við sagt, í bresku konungsfjölskyldunni. Velkomin Anna Lilja.
Takk, allavega áhuga manneska. Mikil.
En sum sé, það því eitt af því sem að svona hvað mest er talað í Bretlandi núna er Andrés Vandræðaprins sem að já, hann hefur valdið miklu konungsfjölskyldinni miklu vandræðum og þetta er eitt af því sko það er mjög margt sem að veldur Keir Starmer forsætisráðherra áhyggjum þessa dagana staðan í breskum stjórnmálum þannig að reform eða umbótaflokkurinn eða hvað sem við viljum kalla hann þessi hægri sinnaði þjóðirni sinnaði flokkur Nigel Farage með yfirburðastöðu í skoðanakönnunum 34% kjósenda þeirra sem taka afstöðu segja að þeir ætli að kjósa reform eða myndu kjósa reform eða veri kosningar núna. Mm. Verkamannaflokkurinn nýtur bara stuðnings 22% og íhaldsflokkurinn aðeins 14%. Og grænir og frjálslyndir demokrátar eru með 12% hvor flokkur. Þetta er til marks djúpstæða óánægju margara breta með ástandið í landinu, það hefur verið kvartað lengi við því og þeir ekki síst sko ástand heilbrigðiskerfisins NHS, National Health Service, sem að Bretar voru nú lengi vel mjög stoltir af og töldu besta heilbrigðiskerfið í heiminum, en kannanir á síðust árum hafa nú sýnt að því fyrir fjarri og það er ástandið eins og það birtist sjúklingum og þeim sem að leita til heilbrigðiskerfisins með þeim hætti að fólk þarf að bíða klukkutímum saman á slysavarðstofum á bráðamóttöku og það er svona eins og stundum berast fréttir af hér á Íslandi fólk láti líka á göngum og það vitað að fjöldi manns hefur dáið þegar þið hafa verið að bíða eftir því að fólk á bráðamóttöku hafi tíma til þess að sinna því. Svo gríðarleg óánægja með hversu margir að flytjast til landsins og leita hælis í Bretlandi og hún beinist, þessi óánægja beinist ekki síst að þeim sem að koma ólöglega eins og Bretar kalla það í litlum bátum yfir Ermarsundi frá Frakklandi og stjórnverkamannaflokksins og hún, meðan hún var í stjórnarandstöðu skammaðist mikið út í íhaldsflokkin og Rishi Sunak sem þá var forsætisráðherra fyrir að ráða ekki við þetta vandamál og þeir sögðust alltaf ráðast að rótum hans sem að væru glæpagengin sem væri að skipuleggja þessa ferðir. Nú verkamannaflokkurinn búin að sitja meira en ár við völd og það hefur ekkit gengið að minnka þetta og það er alla líkur á því að innan tíðar að þá verði svo margir komnir á þessum ég bara stórhættulegu fleitum sem að fara yfir Ermarsundið að þeir verði fleiri heldur en að nokkur sinni á nokkur ári áður. Breska stjórnin gerði samning við Frakka það að skila tilbaka fólki sem að hefði komið með þessum hætti. Það var nú ekki gert ráð fyrir því að það myndi hafa í för með sér að það yrði mikill fjöldi manna sem færi svoleiðis. Þeir kölluðu þetta one in, one out, þar að segja að Bretar væri tilbúin að taka einhvern sem að ætti rétt á hæli og væri í Frakklandi ef að frakkar væri tilbúin að taka eitt sem hefðu komið eins og breyta kallaða ólöglega yfir Ermarsundið. Nú var það, kom það í blöðunum að einn af þeim örfáu sem að hefur verið skilað yfir til Frakklands, hann komin aftur til Bretlands og hafði komið aftur á báti og þetta náttúrulega mikið þetta fjallað á fórsíðum bresku blaðana og þykir til háðungar stjórninni. En það ýmislegt sem að veldur stjórninni miklum vandræðum, ekki síst það að enn einn krísan sko, já, Kirstar með misti náttúrulega varaforsættis ráðherra sinn og helsta aðstofamann fyrir klaufagang hennar í skattamálum og nú önnur svona framákona í breska verkamannflokknum, Jess Phillips, mjög í skotlinni. Málið það að stjórnin fjelst á það eftir að hafa neitað lengi að setja á fót rannsóknarnefnd til þess að kanna gengi aðalega pakistanskra karlmanna sem að höfðu skipulega leitað uppi hvítar stúlkur sem að áttu undir höggasækja voru frá brotnum heimilum og eitthvað annað og misnotaðir kynferðslega, nauðgæðum. Þetta var mál sem að lögregluvöldi viðkomandi borgum voru mjög treg að fara út í vegna þess að þau voru svo hrættum að vera kallu að vera sökuð rasisma af því að þetta voru langmest menn frá sem áttu ætti sína að reykja til Pakistan. Svo fjelst stjórnin á að skipa slíka rannsóknarnefnd og það hefur eiginlega bara hafa verið tóm vandræði fyrir stjórnina vegna þess að þarna áttu að vera meðal annars konur sem að voru þolendur þessara afbrota og fjórar þeirra hafa sagt sig frá vegna þess að þær sögðu að stjórnin hún hefði ætla að víkka út verksvið nefndarinnar og ekki innblýna á rannsókn á þessum kynferðisbrotum. Og svo hefur ekki tekist að finna formann til þess að vera þessari nefnd og þegar þessar konur sögðu sig frá því að vera taka þátt í starfi rannsóknarnefndarinnar, þá sagði Jess Phillips sem er ráðherra málaflokksins að þetta væri af og frá þar sem að það er segðu að það ætti að breyta hlutverki í þessari rannsóknarnefndar. Og einhvernanna brást mjög illa við og sagði að Phillips væri með þessu að segja að konundan væri að ljúga. Þetta hefði verið upplifun þeirra af upphaflegu starfi í nefndarinnar og Phillips væri bara að, hérna, að saka þær um lygar. Mm. Og nú eru bara í dag að þá eru fjórar þessara kvenna búin að segja að það séu hugsanlega tilbúin að koma aftur til liðs við rannsóknarnefndina ef að Phillips segja sér. Þannig að það mikið að vandræðum og ofan á allt þetta þá bætist það að breskir fjölmiðlar eru uppfullir af sögum af Andrési prins, yngri bróður konungs. Og þar kemur Anna Lilja inn. Andrés hann hefur afsalað sér öllum titlum og heiðismerkjum sem að honum hafa áskotnast á ævinni vegna tengsla við Jeffrey Epstein. Ætlar að segja okkur aðeins nánar af þessum máli?
Já, það skal ég gera. Sko, hann hefur í sjálfu sér ekki afsala sér titlunum. Hann ber þá ennþá.
Jú.
En í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér á föstudaginn síðasta, núna 17. oktober, þá segist hann alltaf hættað nota það. Hann muni semst ekki nýta sér þessa titla en náttúrulega auk þess að vera hann er náttúrulega fættur prins og það er hans fæðingarréttur sem sonur drottningar en þá semst er hann líka og er enn hertogina Jórvík. Hann er hérna jarl af Inverness og barón af Killyleagh. Þetta er allt hérna titlar sem hann fekk í rauninni að gjöf frá móður sinni að morgni brúðkaupsdagsins á 1986. En jú, prinsinn er hérna atvinnuskapandi fyrir breska fjölmiðla og okkur líka við situm nú hérna. Og það hafa verið ýmsa vangaveltur hvaða áhrif þetta hafi á þessa stofnun sem breska konungsfjölskyldan er og hvort að þetta geti riðið konungdæmina fullu að Bretland verði einfaldlega líðveldi. Nú flesti telja það sé afar ólíklegt að svo verði. En þetta verði til þess að, já, verði til þess að margt breytist. Til dæmis verði það mikil krafa til dæmis núna á aukið gagnsæi í málefnum konungsfjölskyldunar. Þeirra rauninni, sko, þeirra málefni og þeirra fjárreiður eru undanþegnar upplýsingalögum. Þannig að til dæmis fjölmiðlafólk í Bretlandi getur ekki beðið eða krafist að fá upplýsingar þeirra málefni á grundvelli upplýsingalaga svo við, já, getum gert hérna varðandi svona ýmis mál sem varða stjórnkerfið.
Já, ég meina við getum spurt hérna krafist þess að fá til dæmis hérna fjárveitingar til forsetaembættisins og við höfum gert það. Ég man eftir að það hafi verið upplýsingar til dæmis hvað var miklu veitt í utanlandsferðir forseta í fyrra eða hitti fyrra einhverju ákveðin tímabili og það ekki tiltöku mál á Íslandi.
Alls ekki, við segjum reglulega slíka fréttir en þannig er þetta svolítið öðruvísi og hérna og það sem þarna Bretar vilja líka gjarnan fá að vita, það eru að konunglegar erðaskrá sem satt til dæmis erðaskrá bæði Elisabetar og Filippusa sem bæði fjallu frá núna undanfarin ár, þær verði gerðar opinber og það er þá líka til þess að því að marga fýsir að vita meira fjármál Andrésar prins. Hvernig hann já, bara sér fyrir sér á hverju maðurinn lifir.
Já. Það er ekki séð, sko, neina tekið og nú býr hann í hvað einhverju 30 herbergja húsi eða höll í Windsor, sem er væntanlega tengt Windsor kastala.
Jú, það er rétt.
Og Royal Lodge er þetta kallað og borgar bara hérna litlega enga legu.
Já, hann gerir það. Þetta er sko... hugsanlega að kalla konusjölskyldum þetta hús, ég held að við öll sem setjum við inn í þessi hljóðveri myndu kalla þetta höll og líklega flesti sem er að hlusta okkur núna. En þetta er sem sann 30 herbergja,
já.
Höll eða setur, já. Á lóð eða í garði Vindsorkastala. Og þetta, sem hann skrifur undir leigusamning árið 2003 til 75 ára, sem sagt hann er í gildi til ásins 2078, Andrés er fættur á 1960, þannig að það má jáleiða góðum líkum að því að hann muni nú ekki njóta þess að búa þar allan enn tíma, en þessu hafa einmitt breski fjölmiðlar velt mikið fyrir sér og undanfarin ár hafa af og til borist fréttir af því að Karl vilji gjarnan að Andrés flytti þaðan út og svo því sér nú haldið til haga það er fyrfirandi eiginkona hans Sara Ferguson, búið þarna með honum. En þarna...
Hún fengið eitt eða svo 30 herbyggjum.
Eitt eða tvö.
Eitt eða tvö.
En svo það sem hérna kannski flæki málin líka er að það var það hérna tilkynnt núna í haust að Vilhjálmur og Katrín sem þarna prinsinn og prinsessan á Wales hyggist flytja í hús á sem sagt á sama svæði í Windsor görðunum, núna fljótlega og þau eru víst ekkert sérstaklega æsti að vera nágrannar Andrésar.
Fréttir frá Bretlandi hafa yfirleitt verið þess efnis að Vilhjálmur vilji ganga harðast fram gegn föðurbróður sínum.
Já, þannig hafa fréttirna verið að það Vilhjálmur hafi í rauninni svolítið verið, já, svona potturinn á pannan á bakvið það að þrýsta á Andrés að gefa út þessa yfirlýsingu núna síðasta föstudag þar sem hann segist ekki alltaf nota titlana sína. En engu að síður, Karl Konungur hefur nú samt, já, gert svona ýmislegt í Andrésar málunum get orðað sem svo til dæmis að í fyrra. Andrés var sem sagt fekk fjár stuðning frá Karli sem er talin hafa numið 1 milljón punda á hverju ári. Það var afnumið og það náttúrulega var þá enn frekar til þess að auka áhuga fólks á fjármálum Andrésar.
Sko, þetta mál Andrésar náttúrulega er í tengslum við Jeffrey Epstein, þennan bandaríska kynferðisglæpamann sem og barnaníðing og Andrés er sakaður það að hafa samkvæmt bandarískum lögum þegar hann eiga samræði við stúlku sem er undir 18 ára aldri í Bandaríkjunum, það samkvæmt bandarískum lögum með nauðgun. Hann staðfastlega neitar og hann fer í þetta fræga eða arremda viðtal við Emily Maitlis á Newsnight fyrir nokkrum árum síðan og stóð sig svo ömulega að þá er hann í rauninni neittur til þess að hætta öllum að gegna nokkrum skildum fyrir konarsfjöldskildina. En svo hafa málin versnað alltaf sífellt. Það er alltaf eitthvað að koma nýtt og nýtt og nýtt í ljós.
Það er alltaf að koma eitthvað nýtt og nýtt og nýtt í ljós. Já, á síðast ári þá varði uppvistansat tengslans við myndan kínverskan njósnara, mann sem var nú í hérna sem mátti ekki koma til Bretlands vegna sem var talin hafa njósnað Breta og ýmsa breska ráðamann, en þar kemst þess að upp vinfengi hans við Andrésar, en svo er náttúrulega núna síðustu vikur, en þetta raunir kannski byrjar svolítið þegar það fara byrtast tölvupóstar Epsteins á milli hjónana, er semst við hjónin fyrverandi, annars vegar Söru og hins vegar Andrés, og hérna og til dæmis í þessu viðtali sem hún vísaður til áðan, þar fullirir Andrés að hann hafi engin samskipti átt við Epstein frá árinu 2010. Það kom fram í þessu viðtali hérna við Emily Maitlis að þar var hann, sem sagt, þar spurði hún hann hvers vegna varst þú að hitta mann sem er dæmdur barnanýðingur, að því að Epstein sat vissulega af sér frá 2008 til 2010. Haustið 2010 þá heimsækir Andrésan til New York og þeir sáust saman opinberlega. Og þá sagðist hann í þessu viðtali hafa farið til Epsteins til þess að segja honum að þeir geti ekki verið vini lengur af því honum fyndist heiðalegra að gera það auglitið til auglitið og þvertókur hafa haft nokkuð samskipt við hann eftir það. En í þessum tölupóssamskiptu sem breski fjölmiðlar hafa verið að byrta núna síðustu daga þá sést að svo er alls ekki. Þeir voru í reglulegum samskiptum, þeir töluðum að hittast og leika sér saman, við getum lagt ýmsa merkingu í það og til dæmis sama dag og fræg ljósmynd af Andrési Virginia Jeffrey sem þarna er konan sem er Hannes aður hafa brotið á og Ghislaine Maxwell sem nú afplánar í fangelsi í Bandaríkjunum fyrir að vera samverka kona Epsteins. Sama dag og svo mynd birtist þá voru hann og Epstein í tölvupóstsamskiptum hvernig er gæti dregið úr trúverðuleika Virginia Jeffrey. Já. Og svo það sem hefur líka komið fram núna undanfarna daga er að Andrés hann naut sem sagt lögregluvendar þegar hann var starfandi meðlumur konungsfjölskyldunar og hann bað einn af þeim lögreglumönnum sem störfiði fyrir hann og var raunni starfandi fyrir Lundunarlögregluna að leita upplýsinga Virginia Jeffrey og gaf honum upp bæði þess að fæðingadaginnar og kennitölunar, bandaríska kennitölu, en bandaríska kennitölu eru ekki opinber gögn, þannig að það er svona verið að leiða líkum að hann hefur fengið þetta frá Epstein.
Svo lendir Sara Ferguson líka í vandræðum, hún hafi líka sagst hafa slítið öll tengst við Epstein og svo kemur ljós að það er ekki rétt og hún lendir í vandræðum út af því.
Já, hún gerir það vegna að það kom þar í ljós í þessum tölupóssamskiptum sem við vorum að tala um áðan að hún þegi talsveitt fé frá Epstein. Og hérna það virðist bara vera mjög, virðist að vera þessum hjónum mjög erfitt að slíta tengslin við hann.
Og þetta var til þess að hún hefði verið, svona hennastar hafði ekki sístur fólkið í því að leggja góðgera samtökum lið og þau bara afþökkuðu öll sem eitt hennar þjónustu framar sko.
Já, þau eru sennilega ekki mörg eftir sem vilja fá þjónustu Söru Ferguson.
Nei. En nú í fyrirspurnatíma fórsættis á þeirri gæra þá kom upp svo hugmynd að, eða sérst var varpa fram þeirri tillugu eða hugmynd að þingið eitt að rannsaka að fjárreiður Andrésar og það gerðist þá að Keir Starmer forsætisráðherra hann þvertók ekki fyrir þetta eða hafnaði þessari hugmynd.
Nei og það eru þó nokkuð tíðindi vegna þess að málefni konungsfjölskyldunar eru að öllu jöfnir bara ekki rætt að breska þinginu. Og ég, þarna, hvort sem það er bara hreinlega bannað eða hvort það er bara hefð. En þannig að þetta eru, þetta kannski sýnir fram á hversu alvarlegt máli er talið.
Og svo er, sumum finnst hins vegar að, að það fari alltaf mikil tími í, hérna, í þessa umræði í Bretlandi og ég var að horfa á, á Newsnight í gærkvöld. Þar var Rory Stewart, fyrirverandi frambjóðandi til leiðtoga embættis í Íhaldsflokknum og annar umsjónamanna mjög þekkt hlaðvarps, The Rest is Politics. Hann var þar að ræða þessi málefni og önnur og hann var skammast út í þegar hann sagði að það var fáránlegt að þingið færi að taka þessi mál fyrir, það að þingið væri að eyða tíma í atburði sem hefði gerst fyrir meir en 20 árum, hann var ekki að gera lítið úr, úr reynslu þeirra sem hefði orðið fyrir kynferðisafbrotum, en það væru stærri hluti sem væri í gangi akkurat núna, Gaza, Ukraina, framkoma Trumps og, og fleira sem hann sagði að þingið ætti að, að einbytta sér. En það skiptir ekki málum. Þetta málum er ennþá til umfjöllunar í bresku miðlum.
Það er það og ég held að því sé hvergi nari lokið, því nú er til dæmis krafa frá bandarískri þingnefnd, maður Andrés komi fyrir hana og við að þessi þingmenn sem styrir að rannsaka mál Epsteins. Og hann gerir grein fyrir máli sínu og já, eitthvað hlýtur hann að vita, hafandi umgengist hann, dvalist á heimilum hans, ferðast með honum. En Sólmark sem segja það, það er, sér bara, það er bara sterk krafum að Andrés útskýri mál sitt og útskýri sína aðkomu að þessu öllu saman. Sé hann saklaus eins og hann heldur ítreka fram og meðal annars í yfirlýsingunum sem hann sendi frá sér á föstudaginn, er það þá ekki bara kjörið fyrir hann að koma fram bæði fyrir breska þingið og bandarísku rannsóknarnefndina og eitt skipti fyrir öll?
Sérðu það gerast?
Mér finnst það ólíklegt. En...
Já, hann fór nú í viðtal við Emilí Mittlis en það fyrir hvað 2019?
Rétt.
Þannig að hugsanlega væri Emilí Mittlis þó að sé hætt hjá BBC að tilbúin til þess að ræða við hann aftur.
Það var alveg tilefni til þess.
Svona rétt í lokin, takk kærlega fyrir að koma til okkar og fræða okkur, Anna Lilja. Þá ætlaði ég svona að segja af, af jákvæðari hlutum. Það er komin út ný bók um Ringo Starr, þar sem að sagt, af hverju er Ringo ekki metin að verðleikum sem trommuleikari?
Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson og Anna Lilja Þórisdóttir.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á ruv.is/hlaðvarp eða spilaran á ruv.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.